Book 2
48
48
48
Занимания през отпуската.
Активности за време на одморот.
Активности за време на одморот.
Плажът чист ли е?
Дали е чиста плажата?
Дали е чиста плажата?
Може ли да се къпем там?
Може ли човек таму да плива?
Може ли човек таму да плива?
Къпането там не е ли опасно?
Не ли е опасно таму да се плива?
Не ли е опасно таму да се плива?
Може ли да се заеме плажен чадър?
Може ли овде да се изнаеми чадор за сонце?
Може ли овде да се изнаеми чадор за сонце?
Може ли да се заеме шезлонг?
Може ли овде да се изнаеми лежалка?
Може ли овде да се изнаеми лежалка?
Може ли да се заеме лодка?
Може ли овде да се изнаеми чамец?
Може ли овде да се изнаеми чамец?
Бих искала да карам сърф.
Би сакал да сурфа.
Би сакала да сурфам.
Бих искала да се гмуркам.
Би сакал да нуркам.
Би сакала да нуркам.
Бих искала да карам водни ски.
Би сакал да скиям на вода.
Би сакала да скиям на вода.
Може ли да се наеме сърф?
Може ли да се изнаеми даска за сурфање?
Може ли да се изнаеми даска за сурфање?
Може ли да се наеме екипировка за гмуркане?
Може ли да се изнаеми опрема за нуркање?
Може ли да се изнаеми опрема за нуркање?
Може ли да се наемат водни ски?
Може ли да се изнаемат скии за вода?
Може ли да се изнаемат скии за вода?
Аз съм начинаеща.
Јас сум почетник.
Јас сум почетник.
Средно добра сум.
Јас сум средно добар.
Јас сум средно добра.
Това ми е познато вече.
Јас веќе добро се снаоѓам.
Јас веќе добро се снаоѓам.
Каде е ски лифтот?
Каде е ски лифтот?
Каде е ски лифтот?
Имаш ли ски?
Имаш ли ски со себе?
Имаш ли ски со себе?
Имаш ли ски обувки?
Имаш ли скијачки чевли со себе?
Имаш ли скијачки чевли со себе?